BTS Club แหล่งรวมความสุขอ่านเขียนเรียนเล่นบนโลกออนไลน
์ Book Club Podcast by BTS ดำเนินรายการโดยแซมพลสัน
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Book Club Podcast by B2S นะครับวันนี้อยู่กับผมกับแซมพลสันนะครับและผมอยู่กับแขกรับเชิญคนสำคัญของผมในวันนี้นะครับนั่นคือพี่ก้องทรงกลดบานิขันสวัสดีครับพี
่สวัสดีครับแซมครับ
สวัสดีครับโอเคครับพี่ก้องเป็นไงบ้างสบายดีนะครับ
สบายดีครับผม
ครับผม
ช่วงนี้ก็work from home เป็นหลักกันฮะช่วงโควิดมาพวกเราก็จะต้องอยู่ตามบ้านกันเป็นหลักนะครับครับผม
ครับผมก็พี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ไหมก็คืออยู่บ้านเขียนงานอะไรอย่างเดียวเลย
ก็ส่วนหนึ่งฮะกับอีกส่วนหนึ่งก็ยังมีออกไปสัมภาษณ์ผู้คนไปเจอคนไปประชุมบ้างนะครับในบางแมตช์ที่ต้องเจอกันเป็นแบบพบหน้าค่าตาต้องเซ็นเอกสารกัน
ยังได้เจอคนอยู่บ้าง
ใช่แล้วหรือว่าเขาอยากให้เราเจอฮะเพราะบางทีหลายๆครั้งที่บางต่างคนต่างอยู่บ้านนานๆก็เหงาเนอะมันก็อยากคุยกับคนเจอคนบ้างก็อ่ะก็มาเจอกันแบบสมควรฮะอย่างปลอดภัยกันครับผม
อย่างตอนนี้คือเราก็เจอกันไม่ได้เพราะว่าเราอยู่คนละที่กันนะพี่นะแต่ว่าเทคโนโลยีทำให้เราได้มีโอกาสได้คุยกัน
ผม
ก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้แทนนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมคุยกับพี่ก้องวันนี้ก็คือว่าผมเห็นพี่ก้องมีหนังสือใหม่จริงเรียกว่าหนังสือใหม่ก็อาจจะใช่ก็ได้แต่ว่าเป็นการเอากลับมารีพิมพ์อีกครั้งนึงใช่ไหมครับพี
่ใช่ครับผม
หนังสือเล่มนี้ก็คือปลดอ่านใต้แสงทีเพราะผมเขียนใต้แสงดาว
ใช่แล้วฮะ
คือชื่อหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบโอ้โหน่าจะกี่ปีแล้วพี
่คือตัวมันเองนะฮะเป็นหนังสือที่เกิดจากการนำหนังสือสองเล่มมารวมกัน
ครับ
เล่มแรกก็คือนายเท้าซ้ายเด็กชายเท้าขวานะฮะอีกเล่มหนึ่งก็คือนั่งฝั่งตะวันตื่นยืนฝั่งตะวันตกแล้วก็เรื่องที่เขียนต่างกรรมต่างวาระตามที่ต่างๆอีกจำนวนหนึ่งทั้งหมดแล้วประมาณ101เรื่องเนี่ยนะฮะซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น101เรื่องเนี่ยก็เป็นการเขียนชิ้นแรกคือมันเป็นงานเขียนชิ้นแรกแล้วก็เป็นชุดแรกในชีวิตดังนั้นมันก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสักปี2001นะฮะประมาณนั้นฮะ2001 2002อะไรเงี้ยนะฮะถ้านับถึงตามอายุความของมันเนี่ยชิ้นสุดท้ายที่ในเล่มก็น่าจะสัก10กว่าปี15 10 12 13ปีอะไรเงี้ยครับ
ก็ถือว่านานคือเล่มที่ผมมีอ่ะพี่ไอเล่มจริงเล่มที่ผมอ่านตอนแรกผมตอนนั้นสมัยที่ผมอ่านงานพี่ครั้งแรกที่ถ้าไม่นับในอดีตนะพี่ผมอ่านนายเท้าซ้ายเด็กชายเท้าขวาแต่ว่าปกอ่ะผมจำได้ว่ามันมีหลายปกแต่ว่าที่ปกผมจำได้แค่ที่เป็นลายเส้นที่วาดขึ้นมาแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นปกไหนเพราะพี่น่าจะพิมพ์หลายรอบป่ะ
ครับผมใช่ครับ
แต่ว่านั้นตอนนั้นผมยังไม่มีเงินซื้อหนังสือมากนะก็เช่าหนังสืออ่านหนาวก็จะอ่านงานของพี่ก้องงานของหลายหลายคนอะไรเงี้ยนั่นคือครั้งแรกที่ผมจำได้
เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผม
แล้วผมมาสะดุดตรงนี้พี่ผมสะดุดตรงชื่อหนังสือ
ครับ
คือในตอนนั้นผมก็แบบไม่ค่อยเห็นใครเขียนชื่อหนังสือหรือตั้งชื่อหนังสือได้อย่างเรียกว่าสอดคล้องจองหรือมีความแบบละมุนละม่อมอยู่ในนั้นมีความอบอุ่นอะไรๆพอผมมาเจอหนังสือพี่เฮ้ยพี่คนนี้แบบตั้งชื่อได้เท่มากผมสารภาพผมมาก๊อปวิธีการคิดแบบพี่พยายามจะไปตั้งเวลาผมต้องส่งงานอาจารย์เขียนบทความอะไรเงี้ยผมพยายามจะก๊อปวิธีการคิดว่าเอ๊ะพี่ก้องคิดยังไงนะเวลาเขียนชื่อหนังสือตั้งชื่อยังไงสำนวนภาษาผมยังก๊อปไปเลยผมสารภาพเลยพี
่
นี่เป็นครั้งแรก
ที่ผมได้
นี่เราเปิดใจผมมาก๊อปงานพี่หมายถึงว่าก๊อปสไตล์อะไรเงี้ยแต่มันยากมากเลยนะที่จะคือเราไม่ได้เป็นคนที่คาแรคเตอร์แบบที่จะเขียนหนังสือได้แบบมีความอบอุ่นแบบนี้ผมทำไม่ได้เลยพี่ผมมีความพยายามแล้วพออ่านเสร็จปุ๊บไม่ใช่เรามีความพยายามเกินไปพอไปอ่านงานพี่อันนี้มันมีความเป็นธรรมชาติมากแล้วแบบเราเลียนแบบไม่ได้จริงๆตอนนั้นแต่ว่าพอได้อ่านงานพี่มาทั้งในบทบรรณาการของอเดย์ด้วยนะครับพี่งานเขียนอื่นๆที่ผมก็ตามอ่านพี่โดยที่แบบโอ้หลายที่มากเพราะว่าผมก็เติบโตมากับงานเขียนของพี่ก้องด้วยงานเขียนของพี่หนุ่มตัวมอนงานเขียนของพี่หนุ่มวงธนง
ครับ
พี่คุณปรับได้อยู่ในยุคนั้นที่เป็นยุคที่20ปีแล้วที่แบบงานเขียนไทยมันเริ่มเฟื่องฟูนะผมแต่ละคนก็จะแบบผมก็ยึดแต่ละคนมาเป็นอาจารย์พี่ก้องในแง่ของ copywriter อะไรเงี้ยพี่หนุ่มก็จะมีอีกแนวนึงอะไรแบบนี้ครับก็อ่านงานของพี่เลยมาแต่ว่าผมอยากชวนคุยพี่หน่อยว่าตอนที่พี่ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาตอนที่พี่เป็นคนทำสื่อบรรยากาศตอนนั้นมันเป็นยังไงครับอยากให้เราให้คุณผู้ฟังฟังหน่อย
คือชีวิตพี่เนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่2มีโลก2ใบแล้วกันเนอะใบที่1ก็คือการเขียนหนังสือเ เป็นคอลัมนิสต์หรือว่าเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กอะฮะ
ครับ
ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีความเป็นนักเขียนเนาะสำหรับคนที่อยู่นอกวงการก็อาจจะนึกภาพปุ๊ยเวลาเราเห็นฉากของนักเขียนในนิยายหรือในหนังอะไรเงี้ยที่แบบนั่งทำงานหน้าพิมพ์ดิ่งหรือนั่งพิมพ์คอม
มีกับแล้วก็อยู่กับอยู่อะไรเงี้ย
อะไรอย่างนั้นนั่นคือโลกครึ่งหนึ่งคือโลกนักเขียนปกตินะฮะแต่ว่าโลกอีกครึ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นครึ่งที่ใหญ่กว่าสัก 80% เนี่ยคือโลกของการที่เป็นคนทำนิตยสารมันก็จะเป็นฉากคล้ายๆฉากคนทำหนังสือพิมพ์อะฮะเต็มไปด้วยผู้คนวุ่นวายมากมายเจอคนทุกอย่างโทรศัพท์ดังตลอดเวลา รับสายออกไปเจอคนมีสัมภาษณ์คนวางเครื่องอัดเสียงอัดอะไรเงี้ยกลับมานั่งถอดเทปนั่งเรียบเรียงแข่งกับเวลาเอ้ยต้องปิดเล่มแล้วอะไรเงี้ยนั่นคือชีวิตอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตทีนี้บรรยากาศของการทำสื่อนิตยสารยุคนู้น
อ
ะมันสนุกมากค่ะคือเราอาจจะเป็นเด็กด้วยเนาะแล้วก็ทุกอย่างมันใหม่มากคือพื้นเพเนี่ยพี่เป็น NGO มาก่อนเป็นคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมพอเข้ามาสู่การทำสื่อเนี่ยที่อเดเนาะแล้วก็เป็นบก.อเดเนี่ยมันเป็นโลกที่ใหม่มากมันก็เลยตื่นเต้นมันก็สนุกทั้งสิ่งที่จะเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็กับบรรยากาศผู้คนหลายล้
อม
ทีนี้มันเป็นยังไงมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อให้เห็นภาพต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นการทำงานออนไลน์ทุกวันเนี่ยฮะมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ทุกคนแข่งกันแต่ละเว็บมีเรื่องของตัวเอง
ใครเร็วกว่าชนะ
ใช่ก็จะแข่งกันเร็วหน่อยนึงนะฮะหรือว่าบางครั้งอุ๊ยอันนี้เขาลงไปแล้วเราก็หยิบของเขามารีไรท์นิดๆหน่อยนะหยิบหลายๆซอสมาขยำฝรั่งมาบ้างอะไรบ้างแล้วก็พับบิชไปนะฮะก็จะมีเรื่องสามารถออกได้แล้วก็แข่งนั่นแข่งกันเร็วนะฮะนั่นคือบรรยากาศของยุคนี้แต่ยุคนั้นน่ะมันเป็นนิตยสารรายเดือนรูปการทำงานของมันคือ1เดือนแล้วก็เราไม่เห็นกันเลยฮะคือมันก็จะมีนิตยสารที่เป็นเรียกว่าคู่แข่งแล้วกันเนาะที่อยู่ในหมวดใกล้ๆกันเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างในเดือนหน้าแล้วก็ใครจะขึ้นปกเขาแล้วก็จะเจอกันบนแผงอะฮะใครจะออกก่อนออกหลังด้วยใช่ไหมฮะซึ่งสมมติว่าบางเดือนเนี่ยมันจะมีบางเหตุการณ์เช่นหนังพี่ต้อมเป็นเอกออกหรือว่าเฮ้ย GDS จะมีนี่ออกพี่คนที่ทำเพลงใหม่มันก็พอจะต้องเดากันว่าแล้วเขาจะขึ้นปกเรื่องนั้นป่าวะหรือถ้าขึ้นแล้วจะเอาพระเอกขึ้นหรือพุ่มกับขึ้นหรือนางเอกขึ้นหรือจะยังไงกันดีอะไรเงี้ยก็จะต้องลุ้นกันเนาะแล้วก็สุดท้ายก็เจอกันบนแผงแล้วพอหนังสือออกก็ต้องไล่อ่านของคู่แข่งหยิบมาเปิดดูแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้เราชนะเว้ยนี่ทำดีกว่าส่วนบางบทความก็นั่งทุบโต๊ะแล้วแบบโหแม่งแพ้ยอมแพ้แม่งเจ๋งจริงว่ะมันคิดบุญบินได้ไงวะก็เจ๋งเลยหรือว่าการนั่งอ่านบทความคอลัมน์ที่สองพี่ๆต่างๆเพื่อนๆต่างๆในแมกกาซีนต่างๆก็สนุกดีฮะก็ได้เหมือนกับในแง่นึงก็เป็นคู่แข่งกันในแง่นึงก็เป็นเพื่อน
เป็นวงการ
ประจำกันและกันใช่ฮะซึ่งสนุกมากฮะ
ตอนนั้นก็คือวงการนิตยสารที่ผมจำได้คือเฟื่องฟูมากคือไม่ใช่แค่อเดงแต่ตอนนั้นที่แบบโหมีเยอะมากตอนนั้นมี GM อเดง
มีโอเพ่น
ตุนโอเพ่นอันนั้น
ใช่ฮะ
เวฮะจำไม่ผิดนะ
ใช่ครับ
เยอะเยอะมาก
DDT
DDT ด้วยใช่โอ้
ยุคนั้นก็มีสังสืออินดี้เกิดขึ้นเยอะ
ใช่
ไปออสโคปเกิดขึ้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
อ๋อใช่ใช่นั่นผมชอบนั้นเนาะเป็นนิตยสารหนังที่แบบสนุกมากผมชอบ
ครับ
ยุคนั้นคือเรามีงานออกมาให้เสพคืองานเขียนออกมาให้เสพเยอะมากในลักษณะของงานเขียนที่จับต้องได้ไม่ถึงว่าเป็นรูปแบบของรูปเล่มมันจะเป็นแมกกาซีนเองหรือพ็อกเก็ตบุ๊กเองก็ตามในยุคนั้นเนาะ
ครับผม
ตอนนั้นวงการอยากให้เล่าให้คนที่ผู้ฟังบางคนอาจจะเด็กอาจจะนึกภาพไม่ออกพี่ตอนนั้นแบบวงการที่นักเขียนน่ะมันเป็นยังไงบ้างพี่มันเติบโตเฟื่องฟูแค่ไหนนักเขียนออกพ็อกเก็ตบุ๊กได้ถี่แค่ไหนครับพี่ตอนนั้น
ยุคนั้นตอนที่พี่เข้าสู่วงการใหม่ๆเนี่ยนะฮะเป็นยุคที่ก็หนังสือยังเป็นสื่อหลักหน
ัง
สือเล่มยังเป็นสื่อหลักที่คนยังซื้อทุกคนต้องซื้ออ่ะนี่ดีกว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติคืองานที่คนแทบทุกคนต้องไปอ่ะ
ใช่ครับ
คือต้องไปเดินไปซื้อไปเก็บไปอะไรเงี้ยแล้วก็เนื่องจากว่ายุคก่อนเนี่ยพอหนังสือมันเป็นสื่อหลักมันจึงรวบรวมทุกองค์ความรู้ไว้ด้วยกันแปลว่าคุณสนใจความบันเทิงก็จะมีหนังสือความบันเทิงคุณสนใจการลงทุนก็จะมีหนังสือการลงทุนคุณสนใจเรื่องบ้านก็มีหนังสือเรื่องบ้านเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนกลุ่มไหนเด็กแก่แม่ลูกมันจะมีหนังสือสำหรับคุณเสม
อ
นะฮะก็ทำให้มันคุยกับคนกลุ่มที่กว้างสุด
ๆ
ทีนี้สำนักพิมพ์ก็เยอะเช่นเดียวกันเยอะมากนะฮะมีการพิมพ์หลายแนวแล้วก็การพิมพ์งานก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันก็เป็นยุคที่มีการเกิดขึ้นของสำนักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดเล็กแปลว่าค่ายใหญ่เราอาจจะยัง สนอต้นฉบับไม่ไหวก็มีค่าเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยุคนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหนังสือแนวที่เฟื่องฟูมากๆหน่อยจะเป็นเรื่องของบริการเดินทาง
ใช่
จะเป็นแบบพิมพ์กันเยอะอะไรเงี้ยขายดีอะไรเงี้ยเพราะคนอยากเดินทางตามมาเนาะแล้วก็ถัดไปสักนิดนึงจะเป็นหนังสือแนวธรรมะเฟื่องฟูสุดๆท่านบอกธรรมะสิบปี
โอ้โห
ก็จะเป็นแบบแผงธรรมะครึ่งล้านอะไรเง
ี้
ย
แมสมากแล้วนั้น
ใช่ฮะแล้วก็ยุคของแจ่มใสเนาะแจ่มใสใหญ่ใหม่อะไรเงี้ยก็จะตาหวานนะก็จะแบบโอ้เยอะมากก็เป็นบรรยากาศของวงการหนังสือเมื่อช่วงนั้นนะฮะช่วงสัก20ปีก่อนครับ
ครับอย่างพี่ก้องก็คือเริ่มตอนนั้นพี่ก้องก็น่าจะมีเขียนงานเก็บไว้อยู่แล้วเนอะแล้วพี่ก้องนั้นพี่รวมเล่มยังไงพี่ตอนนั้นแบบมีไอเดียในการรวมเล่มมาจากไหนอ่ะ
คือมันเรียกว่าเป็นฮะมันเป็นไปตามขั้นตอนสุดๆก็คือว่าวันนึงที่นิตยสารอเดย์มันเริ่มเข้ารูปเข้ารอยขึ้นนะเนาะก็มีการคิดว่าทั้งนั้นพี่หนุ่มของเธอลงนะกับพี่ปิงปองนิติพัฒน์เนี่ยคิดว่าถ้างั้นเราเปิดฉบับพิมพ์ดีกว่าก็เลยเปิดอบุ๊ก
คร
ับ พอเปิดอบุ๊กเนี่ยมันก็ต้องมีการตามหาต้นฉบับเกิดขึ้นซึ่งวิธีการตามหาต้นฉบับที่ง่ายที่สุดเลยก็คือ เอาจากคนใกล้ตัว
คนใกล้ตัว
มีอะไรอยู่บ้างใช่แล้วก็อาจจะโชคดีที่พี่หนงก็ติดตามอ่านคอลัมน์พี่อยู่นะฮะแล้วก็ชอบอยู่ก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้างั้นรวมเล่มคอลัมน์นี้ดีกว่าแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยคือพี่เองเนี่ยก็เป็นบก.อเดย
์
มันก็มีสถานะบางอย่างที่โอเคอ่ะเรียกว่ามีชื่อประมาณนึงแต่ว่าเป็นหน้าใหม่ไม่เคยมีหนังสือมาก่อนนะอ่ะรวมหนังสือของก้องเนี่ยนะก็น่าจะดีก็เลยทำให้แล้วบังเอิญว่าพี่อธิคมคุณาวุฒิซึ่งเป็นบก.เสาสวัสดีนะฮะเซกชันเสาสวัสดีในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจุดประกายเนี่ยก็ย้ายมาอยู่อเดย์วีคลี่ในเครือเดียวกันก็เลยรับหน้าที่เป็นบก.ต่อให้กับพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ของพี
่
ก็เลยได้รวมเล่มหนังสือครั้งแรกนะฮะในชื่อนายเท้าซ้ายเด็กชายเท้าขวาครับ
ตอนนั้นก็คือเป็นการรวมเล่มครั้งแรกของพี่ในชีวิตนะก็กี่ปีแล้วพี
่โอ้น่าจะสักเดาว่าน่าจะรวมสักประมาณปี2006อะไรอย่างเงี้ยฮะเดาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็ดีใจที่วันนึงอ่ะมีหนังสือมีชื่อตัวเองบนหนังสือเหมือนกับคนรักการอ่านจำนวนมากที่มีความที่อยากมีความฝันว่าอยากเป็นนักเขียนนะฮะแล้วก็วันนึงอ่ะเฮ้ยมีหนังสือตัวเองว่ะชื่อตัวเองแล้วก็วันนึงไปเดินงานหนังสืออ่ะมันเปลี่ยนจากคนเป็นเดินดูหนังสือเป็นคนอยู่ในบูธซึ่งสิ่งนั้นน่ะโอ้โหดีใจมากแต่ว่าเนื่องจากเป็นเล่มแรกอะฮะมันก็จะเกิดภาวะอยู่อ่ะมี2เรื่องที่อยากเล่าแล้วกันเรื่องที่1ก็คือว่าพอเป็นเล่มแรกแล้วมันก็เราก็เป็นนักเขียนโนเนมมันก็เลยทำให้มีคนที่เดินมาในบูธโอเคอาจจะจากชื่ออเดย์หรือจากเทียบุ๊กหยิบหนังสือเราขึ้นมาดูแล้วก็วางเยอะมากกว่าหยิบเป็นใช้เงิน
เป็นโมเมนต์นั้น
ใช่ฮะซึ่งเราก็แบบก็เซ็งอ่ะเสียใจซึ่งตอนนั้นน่ะคุณเอ๋ยุกรมก็ออกหนังสือพร้อมๆกัน
ของพี่ก็จะเป็นแบบเดินทางใช่ไหมตัวเกียร์ไม่มีขาเลยวันนี้โอ้ยุคนั้นเลย
ซึ่งเราออกเรียกว่าออกพร้อมกันก็ได้ฮะแล้วก็เป็นคนที่นักเขียนที่เรียกอะไรเริ่มเขียนพร้อมกันหน้าตาคล้ายกันแล้วก็จำได้เลยฮะว่าในงานหนังสือที่ศูนย์หนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีเสียงตามสายที่แต่ละบูธเขาก็จะเขียนข้อความไปให้พนักงานเขาอ่านเนาะมันก็จะเป็นประมาณว่านักเขียนคนไหนอยู่ที่บูธไหนอะไรเงี้ยให้มาขอลายเซ็นได
้
ก็จำได้เลยฮะเขาเขียนบอกว่าคราวนี้ขอเชิญพบกับคุณก้องทรงกลดเจ้าของหนังสือนายเท้าช้างเด็กชายเท้าขวาน
ายเท้าช้าง
แล้วก็แบบขำว่าแบบเอ๋ก็ขำเฮ้ยก็พูดชื่อหนังสือพี่ผิดว่ะก็ขำก็ตลกว่าเอ้ยเหี้ยอ่านลายมือผิดหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าและขอเชิญพบกับนิ้วกลมเจ้าของผลงานโตเกียวไม่มีค่าซึ่งคือพูดต่อกันนะฮะซึ่งเราก็แบบโอ้โหใจคอพี่จะอ่านผิดสองเล่ม
เขาแกล้งพี่เหรอ
ไม่รู้เหมือนกันก็แบบมันโตเกียวมันมีค่าไปเลย
นายเท้าช้าง
ใช่ก็อันนี้ก็สนุกดีก็เป็นบรรยากาศในงานที่สนุกดีเนาะกับอีกอันนึงคือเราก็อยากขายดีว่ากันตามตรงแล้วก็แต่ว่าโจชื่อชั้นอะไรมันก็ขายไม่ค่อยได้เน
า
ะแล้วก็เวลาที่เราเห็นใช่ตอนนั้นพอเราเห็นเวลาเดินเข้าร้านหนังสือครับก็อย่างแรกแหละจะพยายามมองหาสื่อตัวเองแล้วก็ถ้ามันเข้าสันอยู่แปลว่าหนังสือไม่ดังนะมันถูกเสียบเข้าสันแล้วจะพลิกมันออกมาให้มันโชว์หนังสือแล้วก็มีการจิบบางเล่มของบางคนเข้าไปเข้าสันแทน
แล้วพี่เก่าของพี่อ่ะโชว์ปก
ใช่ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นฮะป้ายพูดหนังสือแนะนำหนังสือขายดีจะถูกหยิบสลับมาวางแปะที่หนังสือเราหรือบางครั้งก็ละเลยเถิดไปถึงขั้นว่าเขาจะมีชั้นหนังสือขายดีของเขา5 เล่ม 10 เล่ม หนังสือเราไม่ติดอยู่แล้วเพราะเราจะเขียนหน้าใหม่แล้วก็หยิบไปวางเลย
โอ้โหพี่
หยิบไปสลับ
เอา
ไปวางอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการโปรโมทหนังสือของตัวเองสมัยนั้นที่ยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็ทำกันตามร้านเลยฮะก็เป็นบรรยากาศที่สนุกดีกับเล่มแรกๆเน
า
ะนั่นแหละฮะ
แต่ท่านมันก็ดังนะพี่เขาพิมพ์ผมจำได้ว่าพิมพ์หลายครั้งอะเล่มแรกของพี
่ก็เอาจริงๆแล้วฮะจุดเปลี่ยนคือส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีแต่ว่ามันไม่ดังจะถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยติดตามอ่านหนังสือของพี่หนึ่งวรพจน
์
ชอบมากแล้วก็มีหนังสือ 2-3 เล่มแรกของเขาฮะที่ไม่ดังเลยแล้วก็ขายไม่ได้เลยแล้วก็ไปคุยกับร้านหนังสือเขาบอกว่าเนี่ยพอมีหนังสือที่เล่มที่ดังเสร็จดังแล้วปั๊บเนี่ยเล่มเก่ามันกลับมาขายดีตามไปด้วยแล้วก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยหนังสือเราอ่ะมันก็ไม่คิดวิคิเลยนะเดี๋ยวเราวันหนึ่งดังก่อนเดี๋ยววันหนึ่งดังเนี่ยมันต้องกลับมาขายดีแน่นอนเพราะคนรู้จักเราแล้วก็รอวันนั้นซึ่งวันนั้นมันก็มาถึงตอนที่พิมพ์เรื่องสองเงาในเกาหลีครับ
อ๋อที่เอาไปทำบทหนังซึ่งนั้นผมก็ชอบนะพี
่ใช่ทำกลเมนโฮนะฮะก็พอวันนั้นเนี่ยมันก็แมสพอดังเสร็จปั๊บไอ้หนังสือสองเล่มแรกเนี่ยมันก็เลยพลอยกลับมาดังแล้วก็พิมพ์ซ้ำตามไปด้วยครับครับผม
ผมขอแก้นึงจริงๆผมพูดผิดพี่ผมอ่านงานเขียนของครั้งแรกของพี่นะพี่ล้มเล่มอ
่
ะเป็นนั่งฝั่งตะวันตื่นยืนฝั่งตะวันตกครับ
เป็นเล่มที่สองนะ
ใช่เล่มสองพี่เล่มสองพี่นะผมอ่านเป็นเล่มแรกผมเมื่อกี้ผมลองเซิร์ชปกดูอ๋อที่เล่มแรกผมอ่านปกนี
้
ผมจำสลับกัน
ซึ่งหน้าปกที่เห็นนะฮะคนที่ทำให้คือคุณทรงศรีจิวสมบุญนะ
พี่อัพเหรอครับ
คอลลาดให้ใช่ครับผมแกทำภาพให้ครับ
อ่าฮะเนี่ยเล่มแรกที่ผมรู้จักพี่แล้วแบบผู้ชายคนนี้แบบเขียนหนังสือได้ละมุนอบอุ่นมากพี
่ขอบคุณมากครับ
แต่คาแรคเตอร์พี่เป็นคนอย่างนั้นไหมเอาจริง
ก็เอาจริงๆแล้วคิดว่าไม่ใช่ฮะคือถ้านึกภาพตามเนี่ยอาจจะนึกภาพผู้ชายแบบพินอปพรชมนี
้อะไรเงี้ยแบบเสียงทุ้มๆแบบดูแบบใจยิ้มตลอดเวลาอะไรเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะก็เป็นคนทำหามกุ้งเต้นตีนอะไรเงี้ยบ้าๆบอๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ตัวจริงคิดว่าไม่ค่อยใช่แล้วซึ่งพี่ก็พูดกับทุกคนนะฮะคือเวลาบอกว่าโอ้โหตัวจริงโรแมนติกไม่บอกไม่เลยครับก็จะบอกโอ้ถ่อมตัวไม่ได้ถ่อมพูดจริงก็ไม่มีใครเชื่อฮะ
คือผมเคยได้ยินคือผมมีเพื่อนก็ทำงานอยู่กับพี่นะผมก็ถามให้พี่ก้องเขาเป็นคนไงวะเขาเป็นคนอบอุ่นจริงบอกไม่มึงอย่าเชื่ออย่างนั้นเขาเป็นคนกวนตีนแล้วมันก็พูดมุกหนึ่งมาที่ผมออกอากาศไม่ได้เลยที่พี่ก้องเคยพูดไปผมโอ้จริงเขาเป็นคนอย่างนี้เหรอเนี่ย
ก็ถือว่าอะไรอย่างนั้นแหละ
แต่ว่าโอเคก็แต่ละคนแล้วก็มีแต่ละร่างไม่เหมือนกันนะว่าในฝั่งงานเขียนก็เป็นคนแนวอบอุ่นแบบนี้แต่ว่าในฝั่งอื่นๆที่ต้องพบปะผู้คนก็เป็นอีกแบบนึงอะไรแบบนี้นะฮะ
ใช่ครับ
แต่ว่าแนวงานเขียนของพี่ที่พี่เขียนมันเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่นายเท้าชายนายเท้าซ้ายเด็กชายเท้าขวานั่งฝั่งตะวันตื่นยืนฝั่งตะวันตกหรือกระทั่งแบบว่าสองงานในเกาหลีเองก็ตามหรือกระทั่งปวดอ่านใต้แสงเดียวพ่อไปเขียนใต้แสงดาวเนี่ยความอบอุ่นโรแมนติกแบบนี้พี่ใครหรือว่าอะไรที่ทำให้หล่อหลอมพี่ถ้าไม่พี่เขียนงานแนวเนี้ยมาครับพี
่ถ้าจะเป็นความชอบมั้งฮะคือในวัยเยาว์เราชอบความโรแมนติกฮะหมายถึงว่าเราชอบเรียกอะไรอ่ะชอบฉากโรแมนติกชอบหนังสือโรแมนติกแต่เวลาที่เราไปดูหนังเนี่ยมันจะมีแต่ต่างพวกหลังรักอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีฉากขยี้หัวใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็มักจะคิดเสมอว่าเฮ้ยเราน่าจะคิดฉากได้ดีกว่านี้นะน่าจะได้โรแมนติกกว่านี้นะอะไรเงี้ยฮะก็เป็นความช่างอาจจะเป็นเรื่องวัยใช่มั้งฮะเป็นความช่างฝันมั้งของวัยหนุ่มอะไรเงี้ยครับมันก็เลยส่งผลให้เวลาที่เราต้องเขียนงานเราก็แบบเก็บเอาความโรแมนติกที่เคยสะสมไว้ในลิ้นชักที่เคยจินตนาการไว้ก็เอามาใส่ในงานนะครับ
ก็เลยเป็นตัวตนของพี่แบบนี้
B2S Club ลังรวมความสุขอ่านเขียนเรียนเล่นค้นหาสิ่งที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มโปรดพอดแคสต์จดประกายไอเดียสุดระบายสีบทความข้อคิดจากคนดังลงทะเบียนพร้อมรับสิทธิพิเศษจาก B2S Club ได้ที่ club.b2s.co.th
แต่อย่างตัวพี่เองอะช่วงเวลาผ่านไปนะคือตั้งแต่วันแรกที่พี่เริ่มเขียนถึงวันนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยแบบอย่างแง่ของงานเขียนพี่มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับพี่แบบหนุ่มขึ้นไหมหรือว่าเด็กลงหรือว่ายังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนครับ
สิ่งที่มันเปลี่ยนไปครับมันน่าจะเป็นสองคืออมุมที่หนึ่งแล้วกันนะฮะก็คือว่างานเขียนที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่เป็นตัวของเราเองเนาะไม่ต้องสนใจอะไรแต่ว่ากับอาชีพหลักกับงานหลักซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตพี่นะฮะคืองานทำสื่องานทำนิตยสารหรือปัจจุบันทำสื่อออนไลน์ The Cloud เนี่ยนะฮะก็เป็นงานที่เหมือนเราไม่ควรจะมีตัวตนมากจนเกินไปอย่างเช่นเราเขียนถึงเรื่องอะไรหรือสัมภาษณ์ใครนะฮะเราไม่ควรจะมีตัวตนเด่นเพื่อแขกหรือจะให้ดีมันก็ไม่ควรมีตัวตนของเราอยู่ในเรื่องนะฮะมันก็ทำให้พอเราต้องเขียนงานประเภทนั้นเยอะๆก็หมายความว่าเขียนงานประเภทที่มันไร้ตัวตนเยอะๆครับมันก็อาจจะทำให้เราก็ไม่ได้ใช้สมบัติสมนวนหรือมีความเห็นมีมุมมองมีความโรแมนติกมีอะไรอย่างนั้นน่ะมากหนักนะฮะมันก็ทำให้งานหลังๆในชีวิตแบบอาจจะสัก 5-6 ปีหลังเนี่ยก็เป็นแนวแบบเหมือนไม่ได้มีตัวตนของเราอยู่ในงานนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าเปลี่ยนไปคือเรื่องของตามวัยเนาะพอวัยที่มันอายุมากขึ้นมันก็เริ่มตัดสินโลกน้อยลงนะฮะไม่ค่อยติเตียนใครไม่ค่อยวิพากษ์วิจารณ์ใครไม่ค่อยไปบอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีอะฮะมันอาจจะกลายเป็นแค่เราชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เราก็พบว่าสุดท้ายอ่ะเราอยู่บนโลกสีเทาครับมันไม่ได้มีขาวหรือมีดำไม่ได้มีสิ่งที่แย่หรือสิ่งที่ดีฮะทุกอย่างเป็นโลกสีเทาแล้วก็เราอยู่บนนั้นเราเข้าใจมันยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็เราชอบอะไรก็บอกว่าโอเคฉันชอบสิ่งนี้หลังๆมันก็เลยเป็นงานแบบนั้นนะครับเป็นความรู้สึกแบบนั้นของคนที่เห็นโลกมาประมาณนึงแล้วก็เข้าใจโลกชื่นชมสิ่งต่างๆเท่าที่ควรจะชื่นชมได้ครับ
มันไม่พี่เห็นโลกในมุมที่แบบมันน่าสนใจมากขึ้นไหมพี่ทั้งนั้นอ่ะ
ก็ทั้งใช่และไม่ใช่ฮะในแง่หนึ่งคือวัยหรือว่าความแก่เนี่ยมันโหมีประโยชน์มากคือมันมาความเข้าใจครับความเข้าใจในคนความเข้าใจในโลกทุกอย่างคือเราจะโกรธคนยากลงนะฮะเราจะหงุดหงิดกับเรื่องต่างๆได้ยากลงเพราะมันเข้าใจครับตอนเด็กๆเราไม่อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงคิดแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นคนที่แย่ได้ขนาดนี้วะโตขึ้นมาก็ใส่ว่าอ๋อก็เพราะว่ามันเป็นแบบนี้หรือสุดท้ายก็คนเราไม่เหมือนกันก็เท่านั้นเองก็คือพอเข้าใจแล้วมันก็โอเคนะครับก็นั่นคือส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรียกอะไรดีอ่ะก็เรารู้สึกว่าโลกมันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะตอนเด็กๆอาจจะตื่นเต้นกับการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นแต่ว่าพอผ่านมาเริ่มเฮ้ยขึ้นรถไฟชินคันเซ็นครั้งแรกเป็นอย่างนี
้
พอขึ้นที่ญี่ปุ่นเสร็จปั๊บไปขึ้นที่ยุโรปอ้าวคล้ายๆกันเลยความตื่นเต้นมันก็ลดลงแล้วก็เริ่มเข้าใจต่างๆมากขึ้นแล้วก็เราก็พบว่าสุดท้ายก็พอเรามีประสบเรียกว่าประสบการณ์แล้วกันเนาะประสบการณ์เรื่องต่างๆมากขึ้นมันก็ทำให้เรารู้สึกด้านชาคือไม่ได้ตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เราเห็น
ต่อไปความตื่นเต้นม
ันลดลงความตื่นเต้นมันลดลงมันด้านชามากคือมันชินชามากขึ้นแต่ว่ามันจะเข้าใจเพิ่มขึ้นดังนั้นมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นความเสน่ห์ของความแก่นะครับที่ฟูมไฟตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆลดลงแต่ว่ามองมันอย่างเข้าใจมากขึ้นครับ
แล้วอย่างนี้พอพี่กลับไปอ่านงานเขียนเพราะว่าก่อนที่จะมารวมเล่มพี่อาจต้องอ่านหนึ่งรอบเพื่อรีไลท์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วพอพี่กลับไปอ่านงานเองสมัยที่แบบเคยเขียนสมัยที่เรายังหนุ่มอยู่ครับพี
่ครับ
พี่รู้สึกไงกับตัวเองบ้างครับ
มีสองความรู้สึกฮะความรู้สึกแรกคือเขี้ยกูเขียนไปได้ไงวะ
ห มายถึงเขินหรือยังไง
เขินเขินชิบหายคือตอนที่เราเขียนวันนั้น
อ
่ะเราคิดว่ามันโอเคแล้วก็คิดเผื่อไปแล้วด้วยว่าเฮ้ยแบบอีกสัก5ปีมาอ่านมันต้องโอเคนะเว้ยนี่คือคิดเผื่อไปแล้วนะแต่ว่าพอวันนี้เอาจริงคือแบบเฮ้ยเลี่ยนมันเลี่ยนไปนั่งกล้าเขียนประโยคนี้หรอวะ อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะแก้มันหรือไม่ได้คิดว่าเฮ้ยต้องปรับให้มันกลายเป็นอายุเท่านี้นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นความสดของใบนั้นก็ความเขินนะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องนึงที่แบบมันก็กล้าเขียนเว้ยอะไรเงี้ยกับอีกเรื่องนึงก็คือคิดว่าเฮ้ยคือถ้าเกิดว่ามองว่าเราเป็นคนอ่านเราอ่านงานเขียนของไอ้ตานี่นะจะบอกว่าไอ้ตานี่มันน่าเป็นเพื่อนด้วยว่ะไอ้นี่มันสนุกเว้ยไอ้นี่มันขำมันช่างคิดดีเว้ยมันมองโลก น่ารักดีว่ะอยากรู้จักมันอยากเอาตัวเองไปใกล้ชิดมันนะฮะนี่คือสุว่าเป็นคนที่น่ารักดีฮะครับ
แต่ว่าพี่ก็วางเว้นการเขียนหนังสือแนวนี้ไปนานไปถึงแนวที่เราเคยเขียนตั้งแต่เด็กๆเนาะเพราะพี่ก็จะเป็นงานที่เราทำกับเดอะคลาวด์พี่เขียนบทสัมภาษณ์เขียนแล้วก็ตามที่พี่บอกว่าเราวางตัวเองไว้แล้วก็มาเขียนในงานที่ไม่ได้ใส่ตัวตนลงไปถูกต้องไหมทีนี้ถ้าพี่ต้องพี่เคยคิดถึงการเขียนงานแบบที่พี่เคยเขียนสมัยเด็กๆไหมว่าอยากกลับมาเขียนแบบนั้นอีก
สารภาพว่าไม่เคยคิดเลยแม้แต่นาทีเดียวจนกระทั่งรวมเล่มรอบนี้แหละฮะคือต้องเขียนใหม่เพิ่มหนึ่งเรื่อง
หนึ่งบทก็คือบทแรกใช่ไหม
ใช่ใช่แล้วก็กลับมาเขียนวิธีการเดิมรูปแบบเดิมในวัยที่มันเปลี่ยนไปอาจจะแก่กว่าเดิมอีก15ปีอะไรเงี้ยแล้วก็พบว่าโคตรสนุกเลยอ่ะมันดีอย่างนี้วะมันแบบชอบฮะคือชอบกระบวนการการคิดและเขียนเขียนออกมาแล้วได้งานเขียนที่เราก็ชอบอ่ะนะฮะคิดถึงมันแล้วรู้สึกว่าหุ้ยคงจะดีนะถ้าเกิดว่าได้กลับไปเขียนแบบนี้อีกก็ชอบฮะเป็นสิ่งที่ได้ลองแล้วก็ชอบฮะ
คือผมอ่านบทแรกของพี่ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าไอ้อันไหนคือบทใหม่ผมก็ค่อยๆไล่อ่านทีละบทนะพี่เจอบทแรกเสร็จปุ๊บผมก็เดาว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องใหม
่
เพราะผมดูจากบริบทในเรื่องก็อันนี้เป็นเรื่องใหม่
บอกอายุเลย
แล้วผมก็ดูเฮ้ยแล้วผมก็ไปเทียบกับบทอื่นผมลองเปิดสุ่มๆดูนะพี่ผมยังอ่านไม่หมดเพราะมันหนา
ครับ
ก็ลองเปิดสุ่มดูผมไม่รู้สึกว่ามันมีความเรียกว่าอะไรสะดุดอะครับผมยังรู้สึกว่าตอนที่พี่เขียนบทแรกก็คือพี่อายุเท่านี้เนาะ
ครับ
แต่บทอื่นๆที่พี่เขียนมาเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันห่างไกลกัน
ครับ
พี่คงความรู้สึกนี้ไว้ได้ยังไงหมายถึงคงความแบบวิธีเขียนมุมมองโลกหรือแบบความรู้สึกในวัยที่พี่เคยทำได้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าเขียนแบบนี้ได้พี่คงความรู้สึกนี้ได้ยังไง
หลักๆแล้วหนังสือเล่มนี้มันถูกเขียนอยู่บนแกนที่เรามองโลกครึ่งจริงครึ่งฝันนะฮะ
นี่
ครึ่งจริงครึ่งฝันว่าเรียลลิสติกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือมองแบบจินตนาการหรือคิดต่อกับมันนะในสิ่งที่มันไม่มีเนาะ
คร
ับ ก็แล้วก็นั่นแหละฮะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นทีนี้พออายุที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็อาจจะทำให้ไอ้พาร์ทที่ฝันเนี่ยมันไม่ได้ฝันเวอร์มากไม่ได้ฟุ้งไปไกลแล้วก็พาร์ทจริงมันก็อาจจะเป็นความจริงแบบง่ายๆไม่ใช่จริงแบบคนหนุ่มที่โอ้โหทุกอย่างมันจะซึ้งลึกลับซับซ้อนอะไรเหลือเกินนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือตัวเราฮะคือไม่ว่าจะเป็นความช่างคิดช่างฝันหรือว่าความสนใจแฟกต์สนใจความรู้ก็เป็นเราอยู่แล้วซึ่งมันไม่เคยเปลี่ยนไปอาจจะเป็นสิ่งนั้นบางอย่างทำให้คุมโทนไว้ได้ครับ
พี่ชอบตัวเองตอนน้ำมันตอนนี้กับตอนนั้นพี่ชอบตัวเองตอนไหนอ่ะหมายถึงตอนที่เขียนนะพี
่ครับจริงๆชอบตอนนั้นฮะ
รู้สึกว่าใช่ไหม
ใช่พลังมันโหนบ้าพลังมากเลยอ่ะก็คือแต่ก่อนนะคือมันเป็นงานคอลัมน์รายสัปดาห์เนาะแบบช่วงแรกๆที่เขียนใหม่ๆฮะที่เรายังเขียนไม่ค่อยเป็นนะฮะเขียนอยู่ประมาณ3รอบเรียกว่า3เวอร์ชันเลยอ่ะซึ่ง3เวอร์ชันใช้เวลาประมาณอาจจะสัก2วันอะไรเงี้ยฮะคือเวอร์ชันที่1เนี่ยคือเขียนแบบเขียนเหมือนวางโครงเรื่องแบบปกติฮะเขียนเป็นบทความยังไงอ่ะฉันจะเริ่มเรื่องด้วยประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยเรื่องประมาณนี้แหละฮะจนจบนะฮะแล้วก็เวอร์ชันที่2เนี่ยคือใส่เสน่ห์ใส่ข้อมูลใส่ความคิดลงไปฮะคือใส่ความฟุ้งคิดต่อจินตนาการต่อลงไปในเนี้ยมันก็จะได้งานที่แบบโอ้ความคิดมันช่างคมคายลึกซึ้งช่างคิดไว้อะไรเงี้ยนั่นคือเลเยอร์ที่2นะ
ครับ
แต่ก็เลเยอร์ที่3คือเอากลับมาเขียนใหม่ด้วยการใส่ภาษาที่เราคิดว่ามันแปลกประหลาดที่สุดใส่ภาษาที่มันสวิงสวายที่สุดเข้าไปฮะเพราะฉะนั้นรอบ3เนี่ยเป็นรอบที่แบบพยายามคิดคำแปลกๆคิดรูปประโยคคิดสรรหาถ้อยคำคำคล้องจองคำอะไรแปลกๆเข้ามาใส่ฮะมันก็เป็นงานที่แบบโหเต็มไปด้วยลีลาต่างมากมายก็ทำแบบนั้นทุกสัปดาห์ฮะก็ทำได้อยู่ได้พักหนึ่งฮะความขี้เกียจมันก็เริ่มเข้าครอบงำนะ
ครับ
แล้วก็เขียนธรรมดาขึ้นเรื่อยๆน
ั
่นแหละครับ
ก็คือลดทอนความเยอะคือตอนแรกเราเยอะแหละหมายถึงว่าเราก็ใส่ความเยอะความอะไรต่างๆลงไปตอนหลังเราก็เริ่มอิ่มเหมือนแบบเราเริ่มอยู่ตัวแล้วว่าพี่เราเลยรู้ว่าแบบนี้กำลังดีแบบนี้เยอะไป
มันเป็นงานรายสัปดาห์เนี่ยมั้งฮะ
ม
ันก็เลยถือว่าอาจจะเล่นอย่างนั้นได้ไม่ไหวทุกสัปดาห์ก็เลยแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ถูกเอามาแก้ไขตอนที่รวมเล่ม
ม
าฮะก็จะถูกเอามาขัดเกลาในมาตรฐานเดียวกันทั้งเล่ม
ม
าครับ
นั่นแปลว่างานที่อ่านนี่ก็คือเป็นงานที่เราขัดเกลากล่อมเกลา ปรับสำนวนให้มันมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นโครงสร้างของในอดีตที่เราเคยเขียนไว้อยู่เราไม่ได้ปรับแมสเสจอะไรที่เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมพี่
ใช่ครับผม
อยากชวนพี่คุยเรื่องแบบการอ่านของคนปัจจุบันนี้นะครับพี
่ครับ
พี่คิดว่ารสนิยมการอ่านของคนยุคนี้เนี่ยกับคนยุคก่อนน่ะมันต่างกันยังไงในมุมของผมนะพี่ความมุมของผมก่อนผมว่ามันมีความต่างกันตรงที่ในแง่ของงานที่ออกมางานเขียนณปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีความเร็วมีวิธีการเขียนที่แตกต่างจากยุคก่อนอันนี้คือผมตัดสินของผมเองนะผมจัดของผมเองเลยว่าจากงานที่ผมซื้อมาอ่านในปัจจุบันหรือว่าคนรอบข้างที่อ่านเองอ่ะเมื่อเทียบกับยุคก่อนอ่ะผมรู้สึกว่างานเขียนมันต่างกันไปการมองโลกมุมมองความละมุนความอะไรต่างๆมันหายไปแต่มันมีความฉับเฉวยความรวดเร็วเข้ามาแทนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ไม่ได้จะว่าพี่ก้องมองแบบไหนกับรสนิยมการอ่านของคนในยุคนี้ครับ
เมื่อก่อนนะฮะคนอ่านหนังสือเพราะเหตุผลหรือสิบข้อฮะตั้งแต่ค่าเวลาร้านหนังสือมันอยู่ตามท่ารถสนามบินหมอชิดคือซื้อหนังสืออ่านค่าเวลา
ครับ
อ่านหนังสือเพราะอยากอัปเดตเทรนด
์
อัปเดตแฟชั่นแฟชั่นเดือนนี้ซีซั่นนี้เป็นยังไงบ้างก็เปิดหนังสือมาพลิกดู
อ
่านหนังสือเพราะว่าเป็นความรู้อ่านหนังสือเพราะว่าต้องการความบันเทิงคืออยากจะหลุดจากโลกชีวิตจริงไปสู่โลกแห่งจินตนาการสักชั่วครู่ชั่วยามอยากจะตื่นเต้นแบบผีอะฮะอยากทำความผีอะไรเงี้ยก็มันจะมีคือเลือกหนังสือแต่ทุกวันเนี้ยหน้าที่จำนวนมากอะมันถูกเปลี่ยนนะจากหนังสือเป็นสิ่งอื่นไปหมดแล้วคือที่อยากอัปเดตเทรนด์ก็เปิดมือถือน่าจะเร็วกว่
า
ถ้าอยากจะฆ่าเวลามือถือมีอะไรให้เล่นต่างๆมากมายดูถ้าอยากสนุกอยากขำอะไรก็เปิด YouTube เปิดคลิปดูก็ได้นะฮะมันก็เลยทำให้หนังสือมันเหลือหน้าที่จริงๆของมันไม่กี่อย่างนะที่ยังอื่นยังอาจจะแทนได้ยากเนาะแล้วก็หนังสือที่ยังเป็นที่นิยมอยู่ก็มีไม่กี่ประเภทซึ่งตอนนี้ที่เห็นกันเยอะหน่อยก็เป็นเรื่องแบบ How to แล้วก็เป็นบริการแบบชิคลิสนะฮะบริการแบบเรื่องแปลทั้งวายและไม่วายเนาะแต่วัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเห็นสิ่งนั้นที่สื่อออนไลน์ยังเข้ามาหรือสื่ออื่นยังเข้ามาแทนที่ไม่ได้พอดแคสต์ก็เข้ามาแทนไม่ได้นะฮะก็นั่นทำให้พอการอ่านมันถูกจำกัดลงมาเหลือแค่หน้าที่ให้เพื่อให้อะไรดีล่ะให้ไปตอบโจทย์เพียงไม่กี่อย่
าง
ใช่ฮะมันก็ทำให้หนังสือก็เปลี่ยนไปแล้วก็ความคาดหวังจากการอ่านก็เปลี่ยนไปครับแต่ว่าสุดท้ายหนังสือดีๆหนังสือวรรณกรรมที่อ่านแล้วอิ่มเอมอ่านแล้วสึกเพลิดเพลินกับภาษามันก็ยังอยู่ของมันนะฮะเพราะว่าสิ่งนั้นนะมันก็ไม่สามารถแทนที่ได้โดยพอดแคสต์โดยเสียงหรือว่าโดยหนังการอ่านและการให้ความรู้สึกอะไรบางอย่างมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะเล็กลงเพราะว่ามันมีคู่แข่งมากขึ้นเท่านั้นเอง
หมายถึงมีสื่ออื่นที่มาไปแบบเป็นคู่แข่งมากขึ้นในการแย่งเวลาใช่ไหมพี่
ใช่ครับผมกลุ่มมันก็เลยมันคงยังมีอยู่แต่แค่ว่าคงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
แต่อันนึงที่ผมสังเกตคืองานเขียนแนวที่พี่ก้องเขียนหรือว่าแนวที่นักเขียนหลายๆคนเคยเขียนในอดีตเนาะมันผมคิดว่าผมหาเจอได้น้อยมากหรือมันแทบไม่มีเลยนะเพราะว่าแบบรสนิยมของคนมันเปลี่ยนไปไหมครับหรือว่าวิธีการเขียนของคนมันเปลี่ยนไป
ก็ถ้าคือบังเอิญโชคดีที่แก่นะครับแล้วก็ผ่านวันเวลามาเยอะมีโอกาสเป็นบก.ด้วยเป็นทั้งคนตรวจงาน
ครับ
เยอะอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นเส้นทางของมันนะฮะก็แล้วก็เร็วๆนี้เพิ่งได้อ่านหนังสือเล่มนึงฮะชื่อเรื่องซินยอริต้าในผ้ากันเปื้อนอะไรเงี้ยฮะของคุณภัทริกาลิปตพลบนะฮะคุณภัทก็เป็นบริการเดินทางของคุณแพทที่แก่กว่าผมอีกนะฮะซึ่งแม่งเป็นลึกไปเม็กซิโกฮะโคตรดีอ่านแล้วแบบแม่งสนุกมากก็คือเป็นนักเขียนยุคเก่าอะฮะที่เขียนเรื่องบริการเดินทางในลีลาแบบเก่าซึ่งมันแบบโอ้โหมันดีมากก็แปลว่าเอ้ยยุคสมัยไม่ได้ส่งผลต่อตัวงานแต่นักเขียนต่างหากที่ส่งผลต่อตัวงานคือนักเขียนยุคเก่าที่เคยเขียนงานแบบนั้นถ้าเขียนยุคนี้ก็ยังสามารถเขียนแบบนั้นอยู่ซึ่งมันก็ให้กลิ่นอายแบบนึงแต่ว่ากับเด็กยุคใหม่ฮะชาวเด็กยุคใหม่เนาะคือพี่เริ่มต้นงานเขียนหนังสือจากการเขียนบน Word นะครับบนโปรแกรม Microsoft Word หรือบนหน้ากระดาษแล้วก็หนึ่งย่อหน้าคือเท่าไหร่ดีอ่ะ5บรรทัด8บรรทัดหรือ10บรรทัดนั่นคือจุดเริ่มต้นของมันฮะเพราะฉะนั้นจังหวะการหายใจหรือว่าวิธีการ ท่วงท่าของการเขียนมันก็จะแบบนั้นแต่ว่าถัดจากยุคนั้นมานิดเดียวครับก็จะเป็นยุคของการเขียนบล็อก
บล็อกเอ็กซ์ตีนนั้น
ใช่เอ็กซ์ตีนหรือว่าเวิร์ดเพลสซึ่งบล็อกเนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่ามันไม่ได้มีจัดย่อหน้าแท็บย่อหน้าได้ง่ายๆทุกอันหลายๆคนก็เลยใช้วิธีการเคาะแบบฝรั่งอะเน
า
ะชิดซ้ายหมดแล้วก็แยกหรือทำให้หนึ่งบรรทัดมันมีความสั้นสั้นประมาณหนึ่งเพื่อที่จะไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องย่อหน้านั่นคือต้นกำเนิดการหายใจแบบใหม่ของตัวหนังสือครับ
ครับ
ก็คือช่วงจังหวะลีลามันไม่ใช่ย่อหน้าแบบเดิมอีกแล้วมันย่อหน้าแบบใหม่แล้วก็ความคิดจะมาแบบทีละก้อนสั้นๆทีละพารากราฟสั้นๆนั่นคือปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองก็คือการกำเนิดขึ้นของพันทิปแล้วกันเนาะการเขียนรีวิวบริการเดินทางบนพันทิปซึ่งมันจะเป็นลักษณะคือบนแพลตฟอร์มเนี่ยคือการเล่าว่าฉันไปเที่ยวไหนมาแล้วก็มีคนอยากตามรอยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นพื้นที่ที่ทำให้เวลาเล่าเนี่ยมันต้องเล่าแฟกต์เยอะหน่อยแล้วก็แปะรูปประกอบรูปที่ค่อนข้างจริงนะฮะอาหารเช้ากินอะไรก็ถ่ายให้ดูทีนี้มันคือเป็นงานที่คนอ่านเยอะเพราะคนอยากไปตามรอยพออ่านเยอะเห็นเยอะเขียนกันเยอะก็ทำให้คนเข้าใจไปว่าเนี่ยคือต้นแบบของงานเขียนก็เลยมีคนติดใจเขียนแบบนี้ค่อนข้างเยอะมันก็ทำให้มีความแบบเชิงรีวิวฮะแล้วก็ให้แฟกต์ค่อนข้างละเอียดและเยอะเป็นแบบนึงก็ส่งผลต่องานถ้าเขียนยุคหลังๆแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือ Facebook ฮะการเขียนบนเพจเราจะพบว่า Facebook เนี่ยมันก็คือเวอร์ชันย่อของบล็
อ
กคือเหลือแค่ย่อหน้าเดียวก้อนเดียวเทคก้อนเดียวก็มีแค่นั้นนะเทคก้อนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ายุคก่อนเนี่ยถ้าเราเขียนถ้าเราไปเดินทางเราไปที่หนึ่งเรารู้สึกบางอย่างเราแปลงความรู้สึกนั้นน่ะให้กลายเป็นบทความหนึ่งบทความนะฮะคือมันจะมีวิธีการเล่าวิธีการเกริ่นขึ้นมาวิธีการล่อหลอกเพื่อจะหักมุมจบลงแบบเฮ้ยฉันคิดแบบนี้ว่ะแต่ยุคนี้จะกลายเป็นพื้นที่หนึ่งย่อหน้าใน Facebook กับรูปอาจจะอัลบั้มหนึ่งด้วยซ้ำนะฮะเน้นรูปมันจะทำให้เราไม่เสียเวลาการเกริ่นหรือการล่อหลอกหรือการปูเรื่องก็คือเล่าไปว่าที่นี่เป็นงี้จบเนี่ยหรือถ้าเป็น Instagram ไอประสบการณ์ทั้งหมดนั้นน่ะอาจจะเหลือแค่ประโยคเดียวมันก็จะทำให้โดยแพลตฟอร์มมันบังคับให้เราถูกฝึกเขียนในอีกแบบหนึ่งค่ะให้มันสั้นลงแล้วก็ใช้พื้นที่อะไรกับการเล่าเรื่องสั้นลงเรื่อย
ๆ
นั่นคือผลที่ทำให้งานเขียนยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีรสชาติหรือกลิ่นอายที่ต่างออกมาจากยุคก่อนนะครับซึ่งพูดแบบนั้นก็คือยุคพี่ยุคเมื่อ20ปีก่อนก็ต่างจากนักเขียนยุคพิมพ์ดีดเช่นเดียวกันถ้าเกิดนักเขียนยุคพิมพ์ดีดมาวิเคราะห์งานยุคพี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงว่ามึงใช้คอมเขียนลบได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะก็จะต่างกันไปเป็นยุคๆครับ
แต่ยุคสมัยก็มีเรียกว่ามีเสน่ห์หรือวิธีการเติบโตที่ต่างกันนะถ้าที่พี่ก้องให้เราเห็นภาพซึ่งผมก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คิดว่าผู้ฟังน่าจะเห็นภาพตามไปด้วย
ครับผม
คือว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากแต่อันนึงพี่ที่ผมว่าอยู่ในตัวของพี่ก็คือวิธีการมองโลกครับความแบบมองโลกในมุมแง่มุมของความเป็นโรแมนติกความอบอุ่นอะไรแบบนี้สายตาพี่ยังมองอย่างนั้นอยู่ไหมฮะ
ยังมองแบบนั้นอยู่ฮะ คือสุดท้ายเราก็คิดว่ามองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ดักดาร์กมันไม่เห็นมันไม่สนุกอะฮะแล้วมันทำให้เรารักโลกไปนิดน้อยลงอะครับคืออาจจะเป็นส่วนตัวที่ใช้คำว่าโลกสวยก็ได้แต่คิดว่าก็ต้องโลกสวยดีว่าเราถึงอยากรักษามันไงก็ถ้าเรามองโลกแล้วสึกว่าโหโลกมันช่างแย่โลกมันช่างน่าผลักไสอะฮะแล้วก็ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูแลมันแต่ถ้าเกิดเราเห็นความงดงามของมันมันก็ทำให้เราอยากทำอะไรดีๆให้กันและกันแล้วก็รักษามันไว้อะครับก็นั่นเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อแล้วก็สิ่งที่พยายามทำตลอดมาครับแล้วก็ข้างออฟฟิศพี่ฮะข้างออฟฟิศพี
่
มีผู้เช่ารายใหม่มาเข้าอยู่ท้องติดกันแล้วก็เขาก็มีโปสเตอร์แปะอยู่ข้างออฟฟิศเขาฮะแล้วบางทีก็เดินผ่านทุกวันแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อความภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ว่าตอนฉันยังหนุ่มนะฉันเป็นคนฉลาดฉันอยากเปลี่ยนโลกพอฉันแก่ขึ้นฉันเริ่มมีปัญญาฉันเปลี่ยนตัวเองแทนก็พบว่าเออแม่ง
จริงวะ
จริงวะ
เออโคตรจริงเลย
ไอ้ตอนเด็กๆเราคิดว่าเราแม่งฉลาดที่สุดแล้วแล้วก็แบบ
เ
ฮ้ยโลกมันต้องเปลี่ยนงี้เว้ยหยุดคุณหยุดอย่างนั้นคุณหยุดทำอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้สิคุณต้องทำอย่างนั้นสิ เราพูดอย่างนั้นจนสุดท้ายเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเราเอาแต่ชี้ให้คนอื่นทำอะฮะแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะไม่มีใครทำอะไรเลยมีแต่การพูดแต่ก็ความพยายามจะเปลี่ยนแต่พอวันหนึ่งเราก็พบว่าเสียเวลาอ่ะคุณไปชี้นิ้วบอกใครคุณเริ่มตัวเองก่อนไห
ม
คุณทำอะไรอยู่คุณตั้งใจทำสิ่งไหนให้ดีให้ดีที่สุดตามมาที่ของคุณแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีตามมาเองก็เชื่อแบบนั้นนะฮะก็ทำให้ทุกวันนี้ก็มองโลกในแง่สวยงามนะฮะถ
ึ
งมันจะเห็นความไม่สวยงามอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรไม่สวยเดี๋ยวฉันพยายามฉันทำส่วนของฉันให้มันดีขึ้นนะครับ
นั่นก็เพราะไอ้สิ่งนี้ก็คือมันก็อยู่ในงานเขียนที่พี่เขียนไว้นั่นแหละในทั้งหมด101งานเขียนที
่
พ
ี่
อย
ู่
ในบทอ่านใต้แสงเทียนเพราะฉันเขียนใต้แสงดาวเนาะไอ้พ่อผมเขียนใต้แสงดาวนั่นแปลว่าถ้าอ่านเล่มนี้คือเราก็จะรู้จักสมมติคนที่ไม่รู้จักพี่มาก่อนแล้วก็รู้จักตัวพี่มากขึ้น
ครับผม
ตั้งแต่เด็กจนโตก็คือจนทุกวันนี
้ครับ
แล้วตัวพี่ครับผมมีคำถามอีกนิดนึงที่อยากถามพี่ครับว่าตอนเนี้ยเรื่องที่พี่รู้สึกกับสุขที่สุดเศร้าที่สุดเหงาที่สุดหรือซึ้งที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างอะพี่เพราะว่าพี่ก็โตมานะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงวันเวลาเปลี่ยนแปลงความคิดอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพี
่สุขที่สุดตอนช่วงนี้อะฮะคืออาจจะเห็นใบไม้เห็นต้นไม้ออกยอดใหม่มั้งครับ
มันเรียบง่ายมากขึ้น
ใช่ช่วงนี้ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้เยอะพวกใบอะไรเงี้ยก็อยู่บ้านนะรดน้ำทุกวันแล้วก็นั่งดูพอวันไหนเห็นมันออกใบใหม่ยอดใหม่เลยบอกโอ้มีความสุขว่ะแล้วพอวันนี้มาดูที่อ้าวโตกว่าเมื่อวานเยอะเลยเว้ยเมื่อวานยังเป็นหลอดอยู่อ้าววันนี้บานแล้วเว้ยคือมันเหมือนเห็นชีวิตที่เติบโตขึ้นนะฮะแล้วก็เหมือนเรามองทุกอย่างมีชีวิตนะครับคือพี่ว่าปัญหาของคนเมืองส่วนหนึ่งอ่ะคือเรามองทุกอย่างแบบมันไม่มีชีวิตอ่ะเรามองต้นไม้เป็นแท่งสีน้ำตาลที่มียอดสีเขียวเรามองทุกอย่างเป็นสิ่งที่มันหยุดนิ่งมองต้นไม้เป็นเฟอร์นิเจอร
์
มองสัตว์เป็นเครื่องประดับเนาะแล้วแต่เนี่ยมันทำให้เราไม่รู้สึกผูกพันกับอะไรเลยไม่รู้สึกว่าเราต้องดูแลรับผิดชอบกับอะไรเลยครับพี่คิดว่าแบบนั้นนะท
ี
นี้พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันมีชีวิตว่ะมันกำลังเคลื่อนที่มันกำลังเติบโตว่ะต
้
นไม้มันกำลังหายใจนะมันแห้งว่ะมันร้อนมันแห้งว่ะเฮ้ยมันได้น้ำมันแตกยอดว่ะฝนมาทีเดียวกระถินแม่งข้างบ้านแตกเพียบเลยว่ะมันรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกว่ามองทุกอย่างเชื่อมโยงมากขึ้นเราเห็นน้ำที่ไหลอยู่ข้างทางเป็นน้ำที่มีชีวิตอยู่ก็ทุกสรรพสิ่งมันเชื่อมโยงกันนะครับก็นั่นคงเป็นความสุขที่รู้ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ฮะมันก็ทุกอย่างที่มันเป็นนะครับความสุขนะครับ
ครับ
ความเศร้าฮะไม่ค่อยมีว่ะเออ
จริง
อันนี้แบบพี่คนไม่ค่อยเศร้ามั้งฮะส่วนหนึ่งคืออาจจะไม่ได้เอาจิตใจไปผูกไว้กับอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้อาจจะโชคดีที่ชีวิตค่อนข้างราบเรียบฮะช
ี
วิตไม่ได้หวือหวาไม่ได้ต้องสูญเสียไม่ได้ต้องอะไรอะฮะความเศร้าเนี่ยยังนึกไม่ค่อยออกฮะความเหงาอะนะเหงาก็
เหงาสองเหงาในเกาหลีเนี่ย
ทั้งเหงาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เจอเรื่องเจ๋งๆที่เรื่องที่เราชอบแต่ว่าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังครับเช่นคนที่อยากเล่าให้ฟังดันไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยหร
ือ
เล่าไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกว่าโหเหงาว่ะเหมือนเราอยู่คนเดียวอะฮะโอเคมีคนอยู่รอบตัวเราแหละแต่ว่าก็ไม่สามารถเล่าได้ให้ใครฟังได
้
มันเหมือนกับที่พี่คิดว่ายุคนี้ฮะณปัจจุบันนะเราสามารถคุยกับทุกคนนะฮะได้ทุกที่ทุกเวลาบนโลกใบนี
้
คือการสื่อสารมันทำให้เราคุยกับทุกคนได้ทุกที่ทุกเวลาจริงยกเว้นคนที่เขาไม่อยากคุยกับเราอะครับซึ่งไอ้คนนั้น
อ
ะอยู่ข้างๆกันก็คุยกันไม่ได้มันก็ไม่คุยกัน
อ
ะซึ่งหรือว่าคนที่อ่านเขาไม่คุยกับเราส่งอะไรไปมันก็ไม่ตอบมันก็ไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเป็นความเหงาฮะคงแบบนั้นมั้งฮะครับ
แล้วก็ความซึ้ง
ความซึ้งอะฮะความซึ้งโอ้อันนี้ซึ้งความซึ้งนี่เกิดขึ้นบ่อยตลอดเวลาง
่
ายแล้วก็คือแค่เห็นคนตั้งใจทำอะไรก็ตามก็ซึ้งแล้วอะซึ่งทุกวันเนี้ยซึ้งบ่อยมากน้ำตาจะไหลบ่อยมากเวลาที่ฟังเรื่องของคนหรือเห็นอะไรบางอย่างหร
ือ
หลายๆครั้งนะฮะอ่านต้นฉบับเองน้ำตาไหลเลยครับคือเขาว่าตามตรงเขาไม่ได้เขียนดีจนน้ำตาไหลฮะแต่บางครั้งเรารู้ว่าหูยคนนี้เขาไม่ใช่คนเขียนหนังสือเก่งนะแล้วรู้ว่าชิ้นเนี้ยเขาตั้งใจมากเขาใช้เวลากับมันนานมากแล้วก็หูเขาพยายามสุดๆเพื่อเขียนงานชิ้นนี้มาให้เราอะครับแล้วก็แบบคือเห็นต้นฉบับแล้วอ่ะบางคนจะบอกว่าโครงงานไม่เขียนเลยว่าไม่เห็นดีเลยสำหรับเราอ่ะเรามองข้ามไปเห็นภาพเขาเห็นกระบวนการนั้น
อ่
ะประสบการณ์นั่นคือคุณค่าที่แบบที่เจ๋งมากไม่ใช่ความซึ้งที่เจอครับ
คุยกับพี่เนี่ยเหมือนอ่านหนังสือที่พี่เขียนเลย หมายถึงว่าสิ่งที่พี่พูดกับสิ่งที่พี่เขียนน่ะมันมีความตรงไปมันมีความแบบเหมือนกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกัน
คือ
ถ้าไม่นับเรื่องของการคุยอย่างไม่ทางการเนี่ยพอคุยเป็นทางการนะผมคุยกับพี่รู้สึกเหมือนกำลังอ่านหนังสือของพี่จริง
ๆ
แต่ไม่รู้มีใครน่าจะมีต้องมีคนเคยพูดกับพี่แบบนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะ
ก็คงมีมั้งครับ
คือสิ่งที่พี่คุยที่พี่ไล่ผมฟังเนี่ยผมก็นึกตามงานเขียนของพี่นะเออว่ะเพราะว่าพี่คิดแบบนี้พี่ก็เลยเล่าแบบนี้แล้วก็นี่คือวิธีที่ทำให้แบบงานเขียนมันดูกลมกล่อมละมุนละม่อมมีความเป็นตัวพี่อยู่ในงานแบบโหผมก็เลยเข้าใจมากขึ้นนะโอเคเราเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ถึงเขียนงานแบบนี้ออกมาได้เพราะว่ามันเป็นวิธีการมองโลกแบบนี้นี่เองเนี่ยผมเข้าใจแล้ว
คร
ับ แล้วผมก็จะว่าทำไมผมเขียนแบบพี่ไม่ได้เพราะผมมองโลกคนละแบบเลยเออมันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนเลยนะ
ก็แซมวิเคราะห์ได้ดีครับ เออไม่เคยมีคนพูดกันมาก่อนเหมือนกันเออเป็นไปได้ครับผม
เพราะผมก็เคยผมก็ตั้งคำถามแล้วว่าทำไมเราเขียนแบบนี้ไม่ได้วะอะไรเงี้ยอันนี้ผมเข้าใจเลยตอนนี้คือคุยกับพี่แล้วผมได้คำตอบนี้เลยพี่ช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่กองครับผมอยากให้พี่แนะนำหนังสือที่พี่ชอบอ่านหรือว่าเป็นเนี่ยอ่านแล้วโอเคนี่คือตัวตนของพี่ที่พี่ชอบอ่านนะวันนี้ผมขอสัก5เล่มได้ไหมครับพี
่คือถ้าณวันนี้เป็นช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่พี่กลับไปอ่านหนังสืออีกแบบเยอะมากครับปีที่แล้วอ่านไป30 40เล่มเลยมั้งครับ
เยอะมาก
ใช่ส่วนปีนี้อาจจะช้าหน่อยพี่เพิ่งอ่านไป10กว่าเล่มนะฮะก็พยายามจะอ่านหนังสือเยอะๆขึ้นนะเนาะ
ครับ
ก็ทีเนี้ยถ้าเอาแบบคือมันก็อ่านไปเรื่อยฮะมันก็จริงถ้าถามว่าให้เลือก5เล่มมันก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าจัดเป็นประเภทแล้วกันเนาะที่อ่านณขณะนี้แล้วชอบอย่างเงี้ย
ครับ
น่าจะตอบยากขอเป็นแบบชีวิตที่เติบโตมากับหนังสืออะไรดีกว่า
ได้โอเคได้เลยครับ
ก็อันที่1ที่ว่ามีอิทธิพลต่อเรากลุ่มที่หนึ่งคือหนังสือของรงวงสวรรค์
ครับผม
อันนี้ได้อะไรเยอะมากตั้งแต่หนึ่งคือได้วิธีการเล่าเรื่องได้พลังของภาษาคือหลายๆคนชอบคุณรงวงสวรรค์ตรงที่ภาษาสบิงสวายมันอย่างเงี้ยเนาะลีลาการเล่ามันนั่นก็ครึ่งหนึ่งฮะแต่อีกครึ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากก็คือการเล่าบรรยากาศท้องทุ่งอะฮะการเล่าบรรยากาศแบบชาวบ้านอาหารการกินปลาชีวิตชนบทที่เล่าได้โคตรดีคือสำหรับเราอะเราก็คือปลาคือปลาเอาเนี่ยพี่แยกรสชาติปลาน้ำจืดไม่ออกอะปลาน้ำเค็มก็ยังไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงแต่ละ
อ
ัน แต่คุณลงเนี่ยก็สามารถพูดถึงนิสัยปลาน้ำแต่ละตัวในแม่น้ำจนถึงรสชาติอาหารว่านี่มันต้องรสเอามาทำยิ่งยวดซึ่งแบบโหเจ๋งว่ะก็มันทำให้เราแล้วก็คือคุยกับคุณรงเนี่ยคือมีโอกาสทันตอนที่ยังไม่เสียชีวิตนะคุยกันแล้วก็รวมบอกว่าเนี่ยนักเขียนยุคใหม่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันไม่ค่อยรู้จักธรรมชาติมันก็เลยบรรยายธรรมชาติไม่ได
้
เช่นฉากเข้าป่าเดินเข้าป่าเจอต้นไม้ซึ่งเขาไม่สามารถบอกได้ว่าต้นอะไรแต่ต้นอะไรมันเป็นยังไงฮะเพราะเขาไม่รู้จักมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเออมันก็จริงว่ะก็เลยชอบตรงที่ความเข้าใจในธรรมชาติของเขาฮะซึ่งมันไม่ใช่ความเท่หรือว่ามันไม่ใช่ความวิทยาศาสตร์อะไรเลยคือชาวบ้านปกตินะครับซึ่งคนยุคก่อนอ่ะเขาอยู่กับธรรมชาติเขาเลยเข้าใจธรรมชาติชอบตรงนี้อันที่สองเนี่ย ขอพูดถึงสำนักพูดถึงคุณบิลลาสันกะลาคีรีเลยนะครับ
พ
ี
่ต้อครับ
เป็นครูหลายๆเรื่องนะฮะเรื่องที่หนึ่งคือตอนเด็กๆเราชอบเขาตรงที่งานเขียนเขาเป็นเท่ครับด้วยการเดินทางที่หล่อมีความคิดที่คมคายภาษาที่ตะมุนละไมมีความตลกมีความโรแมนติกมากมีความคล้องจองที่แบบโหเราชอบมากแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วก็พบว่าเฮ้ยงานเขียนเขาเสน่ห์ที่เจ๋งที่สุดของเขาก็คือความตรงนะฮะความยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับอะไรบางอย่างเขาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นความถูกต้องเนี่ยเขาจะยืนหยัดเพื่อมันจะสู้เพื่อมันผ่านงานเขียนของเขาซึ่งแบบโหชอบมากแล้วก็มันไม่ดูก้าวร้าวครับเพราะมันถูกขับถูกเล่าผ่านวรรณกรรมที่น่ารักชอบ อันที่3ที่ชอบมากคือคุณกนกพงษ์ฮะคุณกนกพงษ์ทรงสมพันธ
์
ก็เป็นนักเขียนผู้ล่วงลับที่มีโอกาสได้ใช่คือโชคดีมากคือได้สัมภาษณ์คุณกนกพงษ์ก่อนคุณกนกพงษ์เสียชีวิตประมาณสัก1เดือนนะครับได้ไปเยี่ยมแกที่บ้านแกเนาะหุบเขาฝนโปรยไผ่เมื่อก่อนตอนที่เราอ่านงานแกเราพบว่าคนอะไรวะเขียนเรื่องสั้นโคตรยาวเลยคือเรื่องสั้นแกยาวมากแล้วก็สนุกโคตรสนุกแล้วก็ตอนคุยกับแกก็เลยพบมองงานแกใหม่หมดเลยนะครับคือเมื่อก่อนเราคิดว่าเอ้ยมันสนุกมันเจ๋งตรงที่มันยาวแล้วมันก็เป็นนิยายมากๆฮะพอคุยกับแกแล้วก็เลยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไปชื่นชมแกใน2มิติมิติที่1คือแกมีวินัยสูงมากคือทุกคนที่ว่ามาเนี่ยมีวินัยสูงมากหมดเลย
ครับ
คุณกนกพงษ์น่ะเค้าฝึกเขียนทุกวันแล้วคําว่าฝึกคืออ่ะช่วงนี้จะฝึกหักมุมหักมุมทุกวันเขียนแล้วทิ้งช่วงเดือนนี้จะฝึกบรรยายฉากตื่นมาฝึกบรรยายฉากตื่นมาฝึกบรรยายฉากแล้วก็ทิ้งไม่ได้ใช้อะไรนะฮะในการฝึกทุกวันนั่นก็คือสิ่งที่แบบโหเคี่ยวกรรมแบบนี้นี่เอง
อ
ันที่สองที่ชอบที่สุดแล้วก็ไม่เคยรู้คือเราอ่อนต่อโลกมากเนอะคือเขาบอกว่าคนที่ทำงานด้านสังคมอะฮะถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคุณเห็นปัญหาสังคมเห็นความเหลื่อมล้ำคุณเห็นอะไรก็แล้วแต่คุณจะไปทำงานวิจัยลงไปพื้นที่ไปหาความจริงทำงานวิจัยแล้วก็สรุปปัญหาออกมาจะมีข้อเสนอแนะอะไรก็แล้วแต่นั่นคืองานวิจัยเขาบอกว่านักเขียนแบบเขาอะทำเหมือนกันทุกอย่างเลยลงพื้นที่ไปเข้าใจปัญหาของภาคใต้ปัญหาของชาวมุสลิมปัญหาของต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะแต่เขาแปลทั้งหมดออกมาเป็นวรรณกรรมทุกอย่างเล่าความจริงเหล่านั้นนะจนไปถึงโซลูชันอะไรก็แต่ผ่านงานวรรณกรรมเขาบอกว่าสำหรับเขาว่างานวรรณกรรมของเขาว่าเป็นงานวิจัยด้านสังคมถึงแบบพอมาคิดตาก็แบบโหแม่งจริงอย่างประเด็นอื่นน่ะเขาอธิบายฟังเป็นบทๆเลยบทแต่ละบทพูดถึงปัญหาอะไรบ้างซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ทันคิดเงี้ยพอคิดตามแล้วก็แบบโหแม่งเจ๋งว่ะนั่นคือคุณกนกพงษ์นะครับแล้วก็ถัดมาอีกสักคนหนึ่งเป็นอันนี้เป็นนักเขียนผู้หญิงที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะฮะชื่อคุณรักสิตาคุณรักสิตาเนี่ยเป็นนักเขียนในสำนักพิมพ์สิทธิ์สะดือเป็นรุ่นน้องพี่จุ้ยที่นิเทศจุฬาสักไม่กี่ปีนะครับคุณรักสิตาเนี่ยเป็นเจ้าแม่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติกความละมุนละไมเธอจะเขียนเรื่องดอกไม้เธอจะเป็นคนที่เขียนให้ทุกอย่างมีชีวิตนะฮะถ้าเป็นศัพท์ในการเขียนเขาเรียกว่าบุคลาธิสถานหรือการสมมติให้ทุกอย่างมีชีวิตซึ่งเหมือนแต่งนิทานให้กับดอกไม้ต้นไม้แต่ละต้นมีความรู้สึกมีอะไรยังไงซึ่งพี่ได้สิ่งนี้ในงานเขียนพี่ได้จากเขาอะเยอะมากนั่นแหละฮะ
มุมมองพี่คือได้จากพี่รักสิกา
คือวิธีการเขียนที่เปรียบเปรยให้คืออ่ะคือคนวัยรุ่นยุคนี
้
การเปรียบให้อะไรบางอย่างในห้องมันพูดได
้
หรือมันร้องไห้ได้จะเหมือนพี่หว่องหนังหว่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเศร้าจนทีวีน้ำตาไหลอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นพี่หว่องแต่ว่าพี่ได้ทุกอย่างทั้งหมดที่ในงานพี่มาจากคุณดารักสิตาเนี่ยนะฮะแล้วก็สุดท้ายอีกสักคนหนึ่งคนที่ห้าถ้าชอบและมีอิทธิพลต่องานคือคุณเป็นคุณวรพจน์พันพงษ์นะครับพี่หนึ่งวรพจน์เขียนงานที่หลากหลายแนวเนาะทั้งบทสัมภาษณ์ทั้งความเรียงแต่ว่าอาจจะพูดถึงบทสัมภาษณ์ก็แล้วกันว่าในฐานะของคนทำงานสัมภาษณ์นะครับ
ค
ือชอบแล้วก็อยากเขียนงานสัมภาษณ์ให้ได้อย่างพี่หนึ่งก
็
คือเขียนเป็นเรื่องมีชีวิตมีความดราม่ามีแก่นสารที่แน่นแล้วก็สนุกแล้วก็กลมกล่อมมีภาษาที่สวยงามที่แล้วก็สุดท้ายตัวเขาว่าไม่ได้เด่นเลยฮะคือเขาเปรียบเสมือนอากาศธาตุที่ทำให้ผู้ตอบคำถามอ่ะเด่นสุดๆแต่อ่านจบแล้วอ่ะเขาแม่งฉายแสงสุดๆนะฮะซึ่งพี่คนแบบเนี้ยเจ๋งคือกูไม่ได้อยากดังและกูไม่อยากดังด้วยฉันทำทุกอย่างเพื่อที่ฉันจะไม่ต้องดังไม่ต้องเห็นฉันแต่งานเขามันดีจนทุกคนเห็นเขาอะอยากเป็นแบบนี้ฮะ
จริงพี่หนึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเป็นหนึ่งในครูผมว่าน่าจะเป็นนักสัมภาษณ์แหละเป็นครูของนักสัมภาษณ์หลายๆคนนั้นนี่ผมเห็นด้วยเลยพี
่ครับผม
คืออ่านงานพี่หนึ่งเป็นการงานที่สอนการสัมภาษณ์ได้ดีมาก
ครับ
บางคำถามผมชอบเนาะเรียบๆไม่ง่ายแต่โอ้โหส่งพลังมากเลยในการที่เขาเรียบเรียงนะฮะอันนี้ก็คือเป็น5บุคคลที่มีอิทธิพลกับพี่กองเนาะ นะครับก
็ครับผม
หลายคนก็น่าจะมีอิทธิพลผมว่าทุกคนแหละมีอิทธิพลต่อการเติบโตของพี่แล้วก็การเขียนของพี่อย่างที่เราได้คุยกันไปทั้งหมดนะฮะพี่สุดท้ายครับพี่พี่ฝากหนังสือของพี่หน่อย
โปรดอ่านใต้แสงเทียนเพราะผมเขียนใต้แสงดาวนะฮะก็เป็นหนังสือที่มีรสชาติที่หาได้ยากยิ่งในแผงหนังสือปัจจุบันนะฮะคือหนึ่งอ่ะตัวหนังสือเองเนี่ยมันพูดถึงชีวิตในวัยยาวของอายุคนอายุ40พูดถึงยุคที่เรายังลองน้ำฝนใช้กันอยู่ครับยังพูดถึงยุคที่เรานั่งรถเมล์กันจะไปจ่ายตลาดกันยุคถึงมีโทรเลขส่งโทรเลขกันเขียนประสิทธิบัตรหากันถ้าเกิดว่ามีใครที่ชอบหนังเรื่อง Always ฮะ Always ก็คือ
หนังญี่ปุ่น
หนังญี่ปุ่นนะที่ย้อนไปหายุคโชวะยุคที่แบบเพิ่งจะมี
ตัวเกียวทาวเวอร์เพิ่งสร้างเท่านั้น
ใช่คือหนังสือเล่มนี้ก็พูดแบบนั้นนะคือย้อนกลับไปยุคสัก20-30ปีก่อนยุคที่ทุกอย่างมันเป็นอนาล็
อ
กแล้วก็เป็นความงดงามคือวันนี้มองกลับไปก็เป็นความเรียบง่ายความงดงามที่ชีวิตยุคนี้มันไม่มีนะฮะก็ท้องเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี
้
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเต็มด้วยความช่างคิดของคนหนุ่มคนนึงฮะที่มองอะไรก็คิดจินตนาการไปเรื่อยแล้วก็เอามาเล่าโดยการเล่าเนี่ยมันก็มีลีลาการเล่าหลอกล่อให้ไม่รู้ว่าจะบอกอะไรกันแน่สุดท้ายมาก็หักมุมสักทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีความโรแมนติกต่างๆนานาพี่อธิคมพุนาวุฒิบก.คนแรกของพี่เขาเคยเขียนคำนิยมมาไว้ว่าหนังสือเล่มเนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงอายุต่ำกว่า30อ่านเนี่ยคุณจะต้องวูบไหวเลยกับความโรแมนติกของหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอน ซึ่งตอนนั้นก็ไม่เคยเข้าใจครับว่าทำไมวะ ตอนนี้พออ่านแล้วก็ก็จริง แล้วมันก็เป็นแค่เรื่องช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกคนคนทุกช่วงวัยในชีวิตจะทำแบบจะเขียนเพลงรักได้สวยงามตลอดจะเขียนเรื่องอะไรแบบนี้ได้มันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตนะซึ่งสำหรับพี่มันผ่านไปแล้วนี่มันก็เป็นวัยหนุ่มวัยหนึ่งที่ย้อนกลับไปดูแล้วก็สวยงามทุกๆเรื่องทั้งหมดนะฮะเรื่องกิจการก็ผ่านหมดแล้วก็ถ้าอยากถ้าเราเบื่อถ้าเบื่อเริ่มเบื่อกับการมองไปข้างหน้ามองไปว่าเฮ้ยเราจะสร้าง productivity ยังไงให้กับอนาคตของเราตอนนี้ต้องตามเทรนด์ไปไหนถ้าเริ่มเบื่อกับหนังสือประเภทนี้แล้วอ่ะอยากย้อนกลับไปหาอะไรที่ทำให้เราได้กลับไปคุยกับตัวเองอีกครั้งนึงในวัยเด็กนะครับอยากอ่ะเล่มนี้จริงๆนะพี่ว่าน่าจะดีคือถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ดำเนินเรื่องโดยคุณทรงกลดแล้วก็เล่าถึงชีวิตคุณทรงกลดสิ่งที่คุณทรงกลดเจอแต่ค่อนข้างมั่นใจเลยฮะว่าอ่านๆไปสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพของคุณเองอ่ะกับเรื่องของคุณเองกับชีวิตของคุณน่ะขึ้นมาซ้อนทับกับหนังสือเล่มนี้บุรุษไปรษณีย์จดหมายที่คุณเคยได้รับอาหารบางจานฝนตกเล่นว่าวเดี๋ยวคุณจะมีภาพของคุณเหล่านั้นน่ะโผล่ขึ้นมาซ้อนทับมันเองฮะแล้วมันก็สุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องที่คุณจะคุยกับตัวเองครับ
ครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากเลยที่มาเล่าเรื่องชีวิตตลอดและเวลาในการเป็นนักเขียนให้ฟังเนี่ยวันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากนะครับกับเรื่องราวของพี่ที่เล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องราวของหนังสือแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ทำให้ผมรู้จักตัวพี่ก้องมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ตัวหนังสือที่ผมอ่านหลังจากนี้ไปผมจะเห็นภาพพี่ก้องทับซ้อนมารวมถึงอาจจะเห็นภาพตัวเองอย่างที่พี่ก้องบอกไว้นะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนเช่นกันครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับผลิตรายการโดย Get Talk